Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6-та година доброї раниці. У Празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Сьогодні на черговій сесії Європарламенту у Страсбурі пройдуть дебати об умовах отримання шенгенських візів громадянами Білорусі і України. Як повідомила прес-служба Європарламенту, запланована заява представника комісії розв'язу і виступлення депутатів. Дебати пройдуть по пропанові депутатів, які ініціювали кампанію по збору підписів за зниження візових коштів для білорусів. Коли до початку травня більш полови Європарламентарів погодяться з пропановою, вона буде накерована у Раду і комісію розв'язу. На гэты момант ініціативу об зніжэнні візавых коштаў падтрымалі толькі крыху болей, як траціна депутатаў. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс заявіла, што іракскае кіраўніцтва больш аб'яднанае, чым раней. Райс, якая прыбыла з нечаканым візытам у Ірак, заклікала ўсе палітычныя сілы краіны падтрымаць урад на чале з Нуры Аль-Малікі ў барацьбе з шыіцкімі ваяўнікамі. Учора урадавыя сілы забілі 50 паўстанцаў, а некалькі дзесяткаў арыштавалі. Дзяржсакратарка США прыбыла на блізкі ўсход для ўдзелу ў канферэнцыі краінаў Персідскай затокі. Непадалёку ад іракскага гораду Бакуба, на поўнач ад Багдаду, былі захопленыя ў палон тры іракскія студэнты і кіроўца мікрааўтобусу. Машыну перапынілі невядомыя ўзброеныя людзі, калі студэнты вярталіся ва ўніверсітэт правінцыі. У правінцыі Дыяла у мінулым тыдні загінулі як мінімум 80 чалавек. Генеральны сакратар АН Пан Кі Мун заявіў, што рост цэнаў на харчовыя прадукты можа зрабіць дарэмнымі ўсе высілкі міжнароднай супольнасці, накіраваныя на барацьбу з беднасцю. Пан Кі Мун выступіў у Гане на адкрыцці канферэнцыі АН, прысвечанай гандлю і развіццю. Рымскі папа Бенедыкт XVI завершыў свой шасцідзённы візіт у США малітвай на месцы былога ўсесветна-гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку, які быў разбураны ў выніку тэракту 11 верасня 2001 году. Для ўдзелу ў малітве на месцы трагедыі сабраліся каля 3000 ахвяраў трагедыі, тыя, хто выжыў падчас атакаў, а таксама сваякі загіблых. Рымскі папа правёў асабістую сустрэчу з больш чым 20 з іх. Пантыфік, паводле яго слоў, маліўся не толькі за ахвяры, але і за тых, чыя сэрцы і свядомасць напоўненыя з таго часу ненавісцю. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр абароны Францыі Эрве Морен паведаміў, што да канца жніўня Францыя накіруе ў Афганістан дадаткова 700 вайскоўцаў. Зараз у Афганістане ў складзе міратворчых сілаў знаходзіцца 1500 французскіх салдат. У памежнай афганскай вёсцы Пул-э-Абрэшум у сутычцы паміж іранскімі салдатамі і афганскімі паліцыянтамі загінуў адзін цывільны жыхар, мясцовы настаўнік, а яшчэ два чалавекі параненыя. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Афганістану, іранскі патруль парушыў мяжу і ўвайшоў на афганскую тэрыторыю. У выніку пачалася перастрэлка з мясцовымі паліцыянтамі. Улады сепаратысцкага грузінскага рэгіёну Абхазіі паведамілі пра збіццё ў раёне Галі грузінскага беспілётнага шпіёнскага самалёту. Тым часам Міністэрства абароны Грузіі заявіла, што ніякія грузінскія самалёты не пралеталі над тэрыторыяй Абхазіі. У Чачэні была абстраляная машына прадстаўніка омбудсмена ў рэспубліцы Хасамбека Зубайраева. Загінулі дзве дзяўчынкі, плямянніцы Зубайраева. Сам ён і два ягоныя браты параненыя. На берагу Самалі піраты захапілі гішпанскую рыбацкую лодку, на борце якой знаходзіліся 28 чалавек. Паведамляецца, што падчас атакі піратаў карабель быў пашкоджаны, аднак пакуль не затануў. На прэзідэнцкіх выбарах у Парагваі упершыню за апошнія 60 гадоў перамогу атрымаў кандыдат ад апазіцыі, былы каталіцкі біскуп Фернанда Луга. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Олексій Знаткевич. Сьогодні у Мінську пройшов справоздачно-виборчий сход об'єднаної громадянської партії Білорусі. Його делегати прийняли шерех документів, обрали партійне керівництво і старшинем партії переобраний Анатолій Лябєдько, за якого виказалися 127 чоловік. Альтернативного кандидата Миколая Гавриленку підтримали 22 делегати. На з'їзді присутнішав наш кореспондент Володимир Глот.
Анатолій Лябєдько сьогодні огучив три ініціативи. Перша – звернутися до Олександра Казуліна, Олександра Мілінкевича, Миколая Статкевича і Станіслава Шушкевича з пропановою долучитися до виборчої кампанії у Палату представників і узначати спіс кандидатів від об'єднаних демократичних сил.
І що це дуже важливо. Один спіс є, але, як він насамреч був один і сприймався так усіми людьми активістами, дуже важливо, як люди відчували, що його узначають національні лідери разом, і вони поведуть за собою і спіс, і людей під час цієї виборчої кампанії.
Другая – почати дискусію і перемови про одного кандидата від демократичної опозиції на виборах президента і зробити цей процес відкритим, підкреслив старшиня АГП. Третє. Напередодні початку кампанії виборів у Палату представників провести Конгрес демократичних сил 27 липня. Що тичеться справи у самої об'єднаної громадянської партії, так сьогодні на з'їзді гучали і критичні виступи. Принамсі, старшиня Лєчицької городської організації Миколай Гавриленко заявив.
Наша об'єднана громадянська партія за останні 10 років буквально зробилася політичним елітним клубом. Тут збираються тільки дві тусовки і у конкретний час, як того студента, а до сесії живуть студенти весело. Так і ми. Збираємося від з'їзду до з'їзду і від виборів до виборів. Політична наша верхушка, партноменклатура столична, живе своїм життям, а ми, партійні регіони, отримуємося, живемо своїм.
Некоторые делегаты з'їзду, які критикували ідейного лідера партії, означали, що він зашмат бере на себе. Але це не значить, що його треба замінити. Так думає і Володимир Червоненко, який казав з трибуни, що лідер партії не ведає цієї м'яса в супі шарагових партійців.
Я не казав про зміну керівництва. Я казав про зміни у відносинах керівництва до шарагових сябров партії, до керівників різного узровня. Тому що з цими питаннями, як наявність або не наявність м'яса в супі, це насамперед нікого не цікавить.
Делегатка Ольга Карич задоволена сьогоднішньою дискусією.
Добре, що люди не бояться говорити про проблеми, які вони бачать у партії. Бачно, що люди неравнодушні до партії, це вельми істотно. І важливо, що люди чекають зміну. Я думаю, що коли усі ці чекання разом збираються, то зміни будуть.
Потаємне голосування склалося на користь Анатолія Лябєцька. І он так коментує виніки форуму.
Те, що гучали різні думки, різні підходи, так само натурально для демократичної структури. Ми ж не вертикаль Лукашенковська. Все береться на карандаш, пропускається про сіто, і всі раціональні пропонови, звісно, вони не сьогодні-завтра не улічуються.
Миколай Гавриленко після обвящення виніків виборів сказав нашому раді.
Я вельми радий за наш з'їзд, що воно було на альтернативній основі. Головне, що є партія, яка дійнічає, працює і змагається. Я сподіваюся, що наші зауваги, які ми висказали на з'їзді, новий старшиня і новий совет партії учтуть і будуть виконувати.
На з'їзді об'єднаної громадянської партії присутнішав наш кореспондент Володимир Глот. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Злучених Штатах у американському штаті Канзас у городі Вінсфілд почав працювати Центр білоруських дослідувань. З США передає наш кореспондент Сергій Навумчик.
Центр відкрився при Новозаходньому коледжі. У суботу відбулася його презентація з удзелом старшини Ради БНР Іванки Сурвіли і екс-спікера білоруського парламенту Станіслава Шушкевича. У гонор цієї події над університетом був узнятий біло-червоно-білий стяг. Один з ініціаторів створення центру, перший амбасадор США у Білорусі Девід Суорц, відзначив дві основні мети. Перша – це допомога американським дослідчикам у вивченні як історії Білорусі, так і сучасного становища. У цьому сенсі Білорусі ще залишається terra incognita для американських дослідчиків. У той час, як давно працюють американські центри по вивченню ситуації в Україні, у Росії, а так само польські центри. Друга, не менш важлива мета – це допомога білоруським науковцям, їх стажировки у США, у тим ліку і викладацька праця на певний термін. Це, на думку Девіда Суорца, посприяє більш близькому знайомству білорусів з американською системою вищої едукації. Управных центров и выдавецкая деятельность. Под час открытия центру отбылась презентация книги канадской доследчицы, профессора университета Ватерлоо Зинаиды Гимбелевич «Белорусские еврейские письменники 20-го стагоддзя». При центре створена уластная библиотека, так само архив, куда дальше передадены и книги из библиотеки «Радио Свобода».
Со Злученных Штатов передавал наш корреспондент Сергей Навумчик. Учора у Винсфолде, в американском штате Канзас, открылся центр белорусских доследований. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на шарзе праский акцент. Насколько устойливый и эффективный белорусский режим? У какой ступени ходу найновшей белорусской истории вызначал и вызначает брак национальной свядомости белорусов? Какие варианты трансформации мая белорусская социально-экономичная система? Над этими темами разважают докторант Европейского университета у Флоренции Алексей Пикулик, политолог Юрий Чавусов и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Веде передачу Юрий Дракохруст.
На гэтым тыдні парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвала, як у Беларусі крымінальнае заканадаўства ўжываецца для пераследу іншадумцаў. Была прынятая жорсткая рэзалюцыя з асуджэннем гэтай практыкі, з патрабаваннем скасавання рэпрэсіўных артыкулаў. І вось пытанне, як гэта паўплывае на сітуацыю ў краіне? Ці можа насамрэч паспрыяць таму, каб людзей не сажалі за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыях? Тым часам у самой Беларусі, у Менску, на гэтым тыдні адбываўся працэс 14, суд над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пытанне, дык што даюць гэтыя акцыі? Ці можа смеласць маладых і не толькі маладых людзей паспрыяць пераменам? І нарэшце, ізноў жа на гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які спрыяе развіццю фондавага рынку. Акцыі, якія людзі набылі пры прыватызацыі, зараз можна адчужаць, прадаваць, дарыць гэтак далей. І зноў пытанне, дак што ж гэта азначае, пра які накірунак далейшай эканамічнай палітыкі сведчыць? Вось тры канкрэтных бягучых сюжэты, а пытанні, якія яны спараджаюць, значна больш шырокія і агульныя. Вось на гэтае, таксама на іншыя, звязаныя з імі пытанні, паспрабаваў адказаць удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітолаг Алексей Пікулік у сваім артыкуле «11 мітаў пра беларускі рэжым і яго перспектывы», апублікаваным на сайце «Наша мнення». Ну, пра ўсі 11 мітаў ці таго, што Алексей лічыць мітамі, мы ў адной перадачы пагаварыць не зможам, а абмяжуемся толькі некаторымі. Вось, напрыклад, адна тэза спадара Пікуліка. У Беларусі сапраўды збудаваная моцная функцыянальная аўтарытарная дзяржава. Функцыянальная ў тым сэнсе, што нягледзячы на сваю аўтарытарнасць, яна служыць інтарэсам не толькі рэжыму, але і большасці насельніцтва. І прыхільнікі прэзідэнта, гэта, як піша Алексей, акцыянеры рэжыму, а акцыянерам не прынята абяцаць свабоду і незалежнасць замест дывідэндаў. Юрый Чаусаў, ці згодны вы з такім поглядам, з такой трактоўкай?
Ну, гэта адна з магчымых трактовак, і, скажам так, на яе карысць ёсць відавочнае сведчанне. Ну, дастаткова проста выйсці на вуліцу, і дзяржава моцная і функцыянальная. Сапраўды, дзяржавы вельмі шмат. Дзяржава рэгулюе шмат чаго. Але у мяне пытанне адносна таго, наколькі эфектыўна гэтая дзяржава забяспечвае інтарэсы вось гэтых акцыянераў. Падаецца мне, вось я са свайго асабістага досведу мог бы сказаць, што акцыянеры адчуваюць нейкае такое, магчыма, незадавальненне ці падазрэнне, што на самой справе савет дырэктароў рыхтуецца сварачваць лавачку. Гайкі закручваюцца, дывідэндаў меней, і, здаецца, все яшчэ верціцца, але прачуванне нейкага такого, магчыма, варта было б пазбавіцца ад акцыі, ці прынамсі памяняць савет дырэктароў.
Віталь Цыганков, які пункт погляду вам бліжэй, Алексея ці Юрыя? І калі ўжо прыняць пункт гледжання Юрыя наконт таго, што людзі лічаць, што не кепска памяняць гэтую раду дырэктароў, дык на каго?
Ну, пакуль вялікага разыходжання паміж гэтымі пунктамі поглядамі я не бачу, мы толькі пачынаем нашу дыскусію. І, безумоўна, параўнанне Алексея, параўнанне электарату з акцыянерамі рэжыму, яно яркае, вобразнае, і як такі вобраз, яно дастаткова дакладнае. Але, можа быць, як кожны яркі вобраз, яно кульгае ў сваёй сутнасці. Бо акцыянеры, гэта калі звернуцца да сэнсавага значэння гэтага слова, павінны ўсё ж неяк уплываць на размеркаванне прыбытку. Але нашы акцыянеры, то есть наш электарат, ніякага права слова не маюць. і тільки пасивно чекають, що вирішить гэта, як выразился Юра, рада директоров, калі їм нешта, скажем, больш грубо упаде з панскага стола. Так што все-таки, вот, в літаральным сэнсе, гэта не акціонеры, гэта, ну, просто наёмныя працаўнікі у лепшым выпадку. Калі не будзем браць больш нейкіх крыўдных аналогіяў на шталт там прыгонных селянаў і гэтак далей. То да сутнаснага сцверджэння пра вот моц і эфектыўнасць беларускага дзяржаўнага механізму, то тут сапраўды можам толькі пагадзіцца з гэтай фармулёўкай, аднак з адной важнай папраўкай, пра якую сам Алексей Пікулік і піша ў сваім артыкуле, тое, што гэта знешні чыннік. Менавіта знешняя дапамога, яна па сутнасці вызначала эфектыўнасць гэтай мадэлі. І зараз яе заканчэнне, ці скажам, зменшэнне, ці нават пагроза яе зменшэння прыводзіць да вот гэтых магчымых размоваў, падрыхтоўкі да пра магчымыя змены. Каб заставалася знешняя дапамога Расіі, нічога не трэба было б і мяняць. Ну, але менавіта знешні чыннік вызначаў эфектыўнасць гэтай мадэлі, і можам, напрыклад, згадаць там канец 80-х, эпоху перастройкі, перабудовы, калі, на думку многіх аналітыкаў, значна ступені менавіта цэны на нафту і падарвалі савецкі рэжым, і калі ён быў вельмі эфектыўны, пакуль было там 20-30 даляраў за барэль, а калі ў момант у самы пік перабудовы стала там 7-10 даляраў, то іншого як развалиться не заставалася економічно у гэтым режиму. Тое ж саме можна сказаць, магчыма, і про існуючу ефективную і моцную модель, якая грунтувалася в значній степені менавіта на знешнім чиннику.
Алексей, ви почули наших колегов, ободва яны у той ці іншій ступені критикували вас, калі ласка, вам слово.
Я цілком згодна з коментаром Юрія. Сапраўды модель почала рух, сапраўды держава починає менш керуватися інтересами своїх акціонерів. Яно спрабуе памяняць падтрымку натоўпу на падтрымку іншага пляну. Будзе абраная пэўная колькасць алігархаў, якія будуць ствараць новую падтрымку. Безумоўна, так бы мовіць, акцыянеры, народныя масы, пачынаюць разумець, што іх кідаюць. Гэта адбываецца ўжо зараз. Наконт таго, пра што казаў Віталь, што акцыянеры ў беларускай дзяржаве паўзбаўленыя права голасу і ні на што не могуць уплываць, гэта сапраўды так. У Беларусі няма механізму, няма апарату, пры дапамозе якога ўлада рэальна б ведала, чаго хоча грамадства. Але не трэба забываць пра ролю маўклівай большасці. Уладзе даводзіцца ўгадваць, што хоча большасць. У астатнім я не бачу таго, у чым мы расходзімся ў поглядах з калегамі. Пакуль я бачу кансэнсус.
Наступную тэзу ці наступны міт, які, як яго Алексей называе, які ён абвяргае, гэта такая вельмі старая беларуская праблема, што прычынай таго, што беларускае грамадства правалілася ў яміну аўтарытарызму, гэта брак нацыянальнай свядомасці. Ну, вось кажацца, што палякі і літоўцы мелі свядомасць, адпаведна атрымалі дэмакратыю ў развяз. А беларусы нацыянальнай свядомасці не мелі, не маюць, таму і ў эканоміцы, і ў палітыцы маюць вядома што. Вось у іх узнікаюць, можа быць, і сапраўды пэўныя меркаванні, што не кепска можа і раду дырэктараў, так бы мовіць, памяняць, але тыя прэтэндэнты на гэтыя пасады, альтэрнатыўныя прэтэндэнты, ўжо все апошнія 13 ці колькі там гадоў, якія кіруе Лукашэнка, асаблівай прывабнасці ў беларусаў не выклікаюць. Дык вось, можа быць, сапраўды тут справа вось у гэтым браку нацыянальнай свядомасці, у гэтым праклёне беларускім, ці вось вы, Алексей, пішаце, што вы з гэтым не згодны, што гэта тут нагул ні пры чым, а чаму ж так ні пры чым та?
Не, такі радыкальны аргумент я не вылучаю. Я не адмаўляю пэўнай сувязі паміж нацыянальнай ідэнтычнасцю і адсутнасцю рэформаў ці дэмакратызацыі ў Беларусі. Мая тэза палягае ў тым, што гэты чыннік павінен быць пастаўлены на сваё месца. Нацыянальнай ідэнтычнасці не варта надаваць пераважную ролю. Дэмакратыі ўзнікалі там, дзе нацыянальныя праекты былі пашкоджаны, аўтарытарызм ствараліся і ў моцных нацыях. Зараз я патлумачу, чаму я не веру ва ўсемагутнасць такіх тлумачэнняў. Па-першае, ідэнтычнасць не з'яўляецца статычнай і маналітнай, яна мяняецца. У краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы нацыянальная ідэнтычнасць рабілася рэсурсам для барбы з камуністычнай наменклатурай. Але галоўнае было не тое, наколькі моцна мы верым у тое, што мы палякі, вугорцы, чэхі ці літоўцы, а тое, наколькі моцна мы хочам парваць з расійскім, савецкім мінулым, наколькі моцна мы русафобы. Таму, калі на шалях у Прыбалтыцы апынуліся буйныя прадпрыемствы і нацыяналізм, то пераважыў нацыяналізм. Народы Балты адмовіліся ад усяго, што працягвала іх залежнасць ад Расіі. У Беларусі БНФ зрабіла стаўку на скрайне радыкальны праект, адмовіўшыся ў 91 годзе ад пакту з номенклатурай і напалохаўшы ўсіх. У Беларусі не праходзіць русафобія, яна хутчэй за ўсё і не пройдзе, калі толькі Расія не будзе рабіць велізарныя памылкі зараз. Але гэта не азначае, што ў Беларусі нацыянальная ідэнтычнасць з'яўляецца скрыўленай ці кепскай. Проста той праект, які спрабавалі прадаць насельніцтву, было цяжка прадаць. Аднак гэта не азначае, што фактычная дэмакратызацыя не магла адбыцца і ў адсутнасці такога нацыяналізму. Уласна кажучы, акрамя нацыяналізму супраць партыйнай камуністычнай наменклатуры можна было выкарыстоўваць мабілізацыю насельніцтва на розных платформах. І першым здагадаўся пра гэта якраз Лукашэнка, які прыйшоў да ўлады, выкарыстоўваючы антыкарупцыйны пратэстны электарат. Праблема Беларусі не ў тым, што з ідэнтычнасцю нешта не так, а ў пераацэнцы ідэнтычнасці канкрэтнымі гульцамі, якія зрабілі стаўку на скрайне радыкальны праект. Магчыма, і сапраўды існуе связь паміж падзеямі 10-го, 16-го, 17-го стагоддзяў і кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне ў тым, наколькі вызначальнай яна з'яўляецца.
Віталь Цыганкоў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца яна вызначальнай?
Ну, зноў-такі, в значнай ступені варта пагадзіцца толькі з Алексеем. Мне вельмі спадабаліся яго словы пра тое, што мабілізацыя па розных платформах, ну, вось менавіта то, чаго сапраўды, магчыма, не хапала беларускай апазіцыі, бо Беларусь гэта такі шматслойны пірог, гэта такі шматпавярхоўны дом. Тут згадаем Валентіна Акудовіча, які казаў, што Беларусь ніколі не можа быць, напрыклад, цалкам беларусізаваная, усімі ці цалкам русіфікаваная, яна можа заставацца вот з наяўнасцю такіх самых розных культурных групаў. І вот для гэтага, як я говорю, шматпавярховнага дому, для кожнага паверху, для кожнай кватэры павінна была быць бы свая платформа, то бок свой праект, які прывабіў бы гэтых розных людзей. Сапраўды, у пазіцыі БНФ на пачатак 90-х, пра які гаворыць Алексей, быў толькі адзін праект, які мог прывабіць толькі адну частку. Але я магу безумоўна пагадзіцца з тым, што сама па сябе нацыянальная свядомасць безумоўна не азначае прыхільнасць да дэмакратычных каштоўнасцяў ці там добрай працоўнай этыкі. Калі людзі гавораць на роднай мове, у любых іншых выпадках, у любых іншых краінах гэта настолькі ж натуральна, ну як мужчынам насіць штаны. Ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Але тут можна зрабіць такі ўхіл, што нацыянальная свядомасць для апалагетаў яе важнасці для беларусаў гэта не толькі прыкмета агульнаеўрапейскай нармальнасці, само па сябе гэта ўжо немала, ненармальна, але гэта і яшчэ прыкмета сапраўды адстаранення ад Расіі, ад расійскіх палітычных практык, ад расійскай цывілізацыі ў бок еўрапейскай цывілізацыі. То бок так атрымліваецца, што важнасць нацыянальнай свядомасці яна фактычна станавілася важнасцю і не толькі беларускай, а еўрапейскай ідэнтыфікацыі. Ну так атрымалася зноў-такі, што на той момант пералому сярэдзіна 90-х, пачатак 90-х гадоў, все-таки яшчэ свядомасць постсавецкая, прарасійская, яна аказалась у перавазе. Ну але все гэта безумоўна вельмі хутка і вельмі разнабакова, скажем так, мяняецца.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Пра перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму разважаюць дактарант Еўрапейскага ўніверсітэту ў Флярэнцыі Аляксей Пікулік, палітолаг Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Юры Чавусаў, ну вы не толькі тэарэтык, аналітык, але вы і палітычны практык. І ці згодны вы з вось гэтай тэзай Алексея, дакладней з яго абвяржэннем такой традыцыйнай звыклай тэзы, што вось цяперашні аўтарытарызм у значнай ступені вынік браку нацыянальнай свядомасці. Мы бачым, што вось менавіта нацыянальная ідэя найбольш моцны чыннік палітычнай мабілізацыі. Мы бачым, хто ў асноўным выходзіць на плошчы. А паколькі ўсё ж такі вось у Беларусі высвятляецца, што гэты чыннік, гэты матыў можа вывесці на плошчу не так ужо і шмат людзей, так можа быць ўсё ж такі ў гэтым уся справа, што вось брак свядомасці, ну і атрымліваецца Лукашэнка ў выніку, не?
Ну, па-першае, я заўважу, што Алексей трошкі ажыццяўляе падмену паняццяў, да, ён разважае пра міфы, і ў катэгорыях міфаў нацыянальная свядомасць сапраўды гэта тое, што тлумачыць усё. Але развенчваючы гэты міф, спадар Алексей як бы аперыруе, ну, навуковымі катэгорыямі і з навуковай кропкі гледжання, безумоўна, нацыянальная свядомасць гэта проста адзін з чыннікаў, якія ўплываюць на траекторыю, у нашым выпадку, белорусского громадства, от коммунистичного режима до вот сучасного, незразумелого такого вот лукашенковского режима. И, на мой погляд, ну, это видовочно, что в нашем регионе белорусы, это была единая нация, якая имела национальную державность, или не имела мощной национальной свядомости. И господар Пикулик провел поравнание с нашими соседями, коли повстало питание, те обирать мощную национальную державу демократичную, те обирать индустрию и промысловость, якая засталась у спадщину от советской модели модернизации, был сделан выбор на корысть, как бы национальный выбор. Белорусы предпочли не выбирать, и все выглядит на то, что выиграли. Предприемства застались, индустрия, створенная в часы советской модернизации, засталась. Иное питание, как это влияет на экономику. А национальная сведомость растет. Нехай она растет не так, как уявлялось теоретикам отраджения початку 90-х, которые мысли в категориях, скажем так, национализма 19-го, початку 20-го стагодзе было отчувание осьминовито отраджения той плыни. У нас, как бы, формуется иншая нация. Она формуется не только с подкаенцем БНР, але и со спадкаенцем БССР. То есть у этом специфика Беларуси, и это не кепско, это добро, это так есть. Иншая справа, як это уплывая на демократию. На мой погляд, варто погодиться со Спекуликом, что наупростовой залежности нема, и это худший просто один из факторов, с якими можно гулять. То есть робить ставку на специфичную национальную свядомость белорусов, что она такая нетиповая для краин Усходней Европы. Это нация, якая сформовалась все ж таки миновито в советский период. И зараз мы протягиваем только кодификацию вот этих национальных мифологий, докладнее исполучения разных национальных проектов. Видовочно, вот опошние процессы про это свечат. Так что на упростовой залежности демократия, национальная свядомость я не бачу. Иншая справа, что коли вертаться до мифов, вот я для себя особистую теорию, якая не имеет дочинения до национальной мифологии, ти до наукового погляду, але просто допомагая больше оптимистично глядеть на то, что отбывается. Я себе завжди кажу, что ну вот и поляки, и литовцы, и навод украинцы, они в своей истории мели периоды, коли гартовалась национальная свядомость под жорсткой авторитарной уладой. Хтось это пережил часы довоенные, межвоенные, хтось позднее. Вот белорусы зараз переживают вот этот период, коли национальная свядомость гартуется под мощной авторитарной уладой. И в принципе некая повесть с науковыми теориями транзитологии тут все ж таки прослеживается. Бо для формования демократии все ж таки лічится, что певная ступень гомогенности громадства является необходимой. Справа, что в Беларуси эта гомогенизация отбывается в межах одного этноса. В межах одного этноса, але разных национальных проектов. Зараз под жорсткой авторитарной уладой эти проекты сполучаются и как бы отбывается, скажем так, вызначение все ж таки главенствующего проекта.
Одинное, что я хотел бы додать и крыху поспрачаться с господаром Чавусовым на конт ягоной опошней тезы про роль национальной идентичности. На мой погляд, треба поделять переход до демократии, якого покуль в Беларуси не отбылось, и консолидация демократии. Консолидация демократии – это когда она робится, как кажут, один и гульной в городе, когда никто из политиков не хочет и не может гулять по инших недемократичных правилах. Каб гэта адбылося, безумоўна, патрэбная нацыя, пэўнае адзінства, моцныя палітычныя партыі, грамадзянская супольнасць і гэтай далей. Але пакуль мы гаворым пра тое, наколькі нацыянальная ідэнтычнасць уплывае на пераход да дэмакратыі, на першы крок.
Вы сказалі пра пераход да дэмакратыі, але ў сваім артыкуле вы гаворыце пра варыянтнасць, пра варыянты не пераходу. І вы там пішаце пра тое, што вось шмат хто з аналітыкаў, з назіральнікаў бачыць такую дылему для беларускай цяперашняй улады. Ці цяперашняя такая раздатачная, сацыялістычная, сацыяльна-эканамічная мадэль, але ў якой высвятляецца, што дзяліць ужо мала што засталося. Іншы бок дылемы – гэта свабодная рынкавая эканоміка, якая такая вельмі прыгожая, гэтак далей, але ў ёй няма месца цяперашняй палітычнай надбудове. І шмат хто кажа, што вось такі выбары, вось, маўляў, Лукашэнку няма куды дзівацца, ці, так бы мовіць, пнём аб саву, ці савой аб пень. Але вы пішаце пра тое, што ёсць, у прынцыпе, і трэці варыянт, Гэта так званая эканоміка развіцця. Это такі дзяржаўны капіталізм, які характэрны, ну, скажам, для краін паўдзённа-ўсходняй Азіі 50-х-60-х гадоў, а зараз мае месца ў пэўнай ступені ў Расіі і Казахстане. Сутнасць гэтай мадэлі гэта адмова ад папулізму і спараджэння алігархаў. Дарэчы, тыя сюжэты, пра якія я казаў на пачатку, яны насамрэч звязаныя з магчымасцю гэтага шляху. Я калі вось размаўляў з удзельнікамі гэтых зімніх страйкаў прадпрымальніцкіх, шмат хто з іх казаў такую, ну, ці показку, ці чутку, а можа і не чутку, што, маўляў, вось гэтае нішчэнне, знішчэнне дробнага бізнесу, мэта-то яго, насамрэч, гэта замест іх паставіць вялікія супермаркеты, канцэнтраваць гэта і канцэнтраваць гэта ў руках сваіх людзей. Ну і вось тое ж рашэнне Лукашэнкі пра акцыі, гэта на такім маленькім сегменце, але, ну, гэта вельмі нагадвае чубайсаўскую прыватызацыю, у выніку якой паўстаў цяперашні расійскі алігархат. Ну, не будзем перабольшваць, зараз-то ў нас насамрэч алігархаў такіх нема, такіх сур'ёзных, як, скажам, там, Абрамовіч, Дэрипаска ў Расіі, ці Каламойскі, Пінчук ва Украіне, але яны будуць, яны з'явяцца, калі вось улада абярэ менавіта гэты, такі сярэдні, трэці шлях. Дык вось, ці будзе ён абраны, і калі будзе, то якія наступствы гэта будзе мець для ўлады, для грамадства, ну і для, скажам, апазіцыі, якія магчымасці адкрые, якія магчымасці закрые. Юрий Чавусов.
Мы просто не валодаем інформацією адносно того, які проект приватизації обирається. І я би вельмі з осторожністю сказав про те, що мета цього проекту – це формування олігархату у тому вигляді, який був у Росії після приватизації і нас подарує Чубайс. Бо олігархи по своїм визначенням – це не тільки економічна улада, гэта улада палітычная, а наш рэжым будзе вельмі асцярожна ставіцца да магчымасці вось фармавання такой праслойкі людзей, і на мой погляд, наўрад ці там будзе абраны такі шлях, які будзе прадугледжваць неабходнасць падзяліцца уладай з нейкай групоўкай ці нейкімі групоўкамі. Наадварот, і тут мы вяртаемся да пытання нацыянальных каштоўнасцяў, і на мой погляд, ўсё выглядае, што беларуская ўлада абрала такі шлях прыватызацыя без унутраных алігархаў. Тобто, калі патрэба ў прыватызацыі дыктуецца не, скажам так, неабходнасцю лібералізацыі гаспадаркі цалкам, а неабходнасцю атрымання сродкаў ад продажу, наприклад, голубых фішек національної господарки, то режим більш схильний на те, щоб продати це заміжним інвесторам, які не будуть так моцно вмішуватися в внутрішні політичні розклади і, наадворот, будуть зацікавлені у захованні гаранта сьогоднішніх правил гульні. Це значить, будуть зацікавлені у захованні сьогоднішнього політичного режиму. Навіть якби без атаясамлення персонально, наприклад, з сьогоднішнім керівником держави, але якби з сьогоднішнім розкладом у політичній системі. А національні, скажімо так, багаті, заможні люди, щось вони отримають, але це будуть ті кавалки економіки, індустрії, які не дозволять їм здобути політичную уладу.
Віталь, а наколькі ви лічыце магчымым вось такі паварот, бо я так разумею, вот тое, пра што пісаў Алексей, сутнасць думкі яго палягае ў тым, што дзяліць на ўсіх ўжо мала, дзяліць на ўсіх усім не дастанецца. І таму магчымасць ёсць дзяліць на алігархаў. У іх знайсці сацыяльную падтрымку, у іх знайсці палітычную падтрымку, а не ў народзе, якога ўжо няма чым карміць.
Ну, безумоўна, магчымасць такой трансфармацыі зараз уладай прасочваецца. Улада, напэўна, разлічвае ўсе варыянты ў большасці выпадкаў. І тут я бы 100 разоў на іх месцы падумаў першым выбіраць менавіта гэты варыянт, які вы назвалі такім вось трэцім шляхам. Паколькі, ну, гучыць гэта прыгожа, што трэба дастаткова падтрымкі там 5 альбо 10 алігархаў, а не ўсіх астатніх акцыянераў ці народу, ці электарату. Але як гэта, ну, выглядае ў самым, скажам, натуральнай форме? Гэтыя в выпадку чаго, гэтыя, прабачце, 5-10 чалавек не пойдуць на вуліцы і не будуць разганяць нейкіх дэманстранцый, калі яны раптам з'явяцца. Все-таки для трываласці існуючай улады трэба прыцягнення шырокіх колаў і адміністрацыйнага апарату, і апарату, які голосує, і апарату, які розганяє ті ж самі нешматлікі демонстрації, які раптом зникнення гэтага соціального контракту можуть стати і раптом доволі шматлікими. Все-таки пам'ять 91-го года рабочих, сотень тисяч рабочих на вулицах, і ще ніхто не відміняв. Я думаю, тисячу раз подумають першим пойти на такий варіант, і в чистому вигляді, от мой прогноз, і він не буде прийнятий. Можливо, ніякі елементи його будуть вводитися. Але ось така, скажімо, а-ля чубайсівська приватизація, тобто створення вельми маленького кола вельми багатих олігархов, і вона, мені здається, не пройде, бо це просто буде самогубством теперішнього режиму.
Певно, і спадара Чавустова, і спадара Циганкова крыху збив з толку ваш, спадара Тыргахруст, коментар, коли ви казали про російську модель. А модель держкапіталізму усталявалася у Росії тільки зараз, при Путіні. При чубайсівських олігархах, при Єльцині не було ніякої економіки розвиття. А була класічна модель захопу держави, коли певні групи наживалися на використанні улади для максимізації своїх прибутків. Адворотна ситуація – це модель держави розвиття, коли держава, зрощуючися з бізнес-структурами, залишається функціональним і моцним, і не дозволяє цим олігархам займатися отриманням ренти поза межами тих коридорів, які їм і дає держава. При цьому держава перенакеровує прибуток у розвиття економіки. Доход, який отримлюється від газових і нафтових потоків, не проїдається усім насельництвом, а реінвестується в економіку. Для цього у нас є усі продумови. У нас є дисциплінований, моцний державний апарат, яким може вирішити цю задачу. При цьому апарат заполоханий, у яким системна адміністраційна корупція буде проявлятися не одразу. Мені здається, що цей третій шлях докладно відповідає інтересам самого Лукашенка і інтересам білоруського громадства. А те, що утримує Лукашенко в владі, це поспіх білоруської держави, в тому сенсі, що яна моцная, яна функціональна, її поки що переразмірковувати. На першому етапі держава буде кидати своїх акціонерів. Це буває амаль завсёды. Це буде зроблено і про далейше зменшення виплат і далейші репресії. Паралельно буде узнікати група нових контролюваних олігархів, які з одного боку будуть заставатися лояльними Лукашенку, а з другого зможуть подавити протести тих, хто проіграв з ліку теперішніх акціонерів білоруського режиму. Нові проігравші будуть вимушені будувати нові широкі коаліції. І для цього їм можна спотребитися білоруська опозиція. Я тут прогнозую не демократизацію, а початок певної споборності, яка може врешті-решт привести до демократизації. Я лічу, що у Лукашенка є великий ресурс гульні у фасадної, віртуальної, керованої демократії. І коли щось з цієї гульні не отримається, то це прийде знутри. Ці опозиція згуляє на новій корупції, ці баланс сил поміж новими олігархічними елітами буде порушений. Мені здається, що ця система усе ж таки відкриває.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Пражский акцент». У ней брали удел докторант Европейского университета у Флоренции Алексей Пикулик, политолог Юрий Чавусов и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Теми огляду телефонування за гэты тыдзень – процес 14, улада, опозиція, добробыт, кошти і жыллёва-камунальная гаспадарка. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Моладзевых актывістаў вінавацяць у парушэнні грамадскага парадку. У пятніцу 18 красавіка ў судзе скончылі азнаямленне з матэрыяламі справы і дапыталі апошніх сведак. Адвакаты не выключаюць, што рашэнне суду па справе 14 будзе агалошана ўжо ў панядзелак.
Процесс 14. Молодые эсэрцы адгукнуліся на падтрымку акцыі 10 і 21 студзеня. Толькі дзе яны цяпер, гэтыя прадпрымальнікі і гандляры? Чаму іх няма каля будынку суда з падтрымкай? Можа, зусім не існуе такога паняцця, як беларуская грамадзянская супольнасць? Або ўлада ўдала разбівае гэтую грамадзянскасць, гэтую супольнасць?
На гэтым тыдні мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Кажу звернуцца до Лебецькі і Вячоркі. Чаго вони сядзяць у Мінску і не едуць на вёску? Гаварыць з людзьмі пабліжы. Цяпер уже пенсіонеры, другія людзі ждуць, што рабіць. І ждуць людзі гэтых нашых пазіцінераў. І вот, пожалуйста, Лебецька і Вячорка, і ўсё другія там сіверінцы. Езжайте по вёскам, падымайце людзей, гаварыце з людзьмі праўду.
Выказванні слухача спарадзілі дыскусію, якая цягнулася некалькі дзён.
Слушаю аднаго з радыёслухачоў, каторы сказаў, чтобы Мілінкевіч, Лебецька і другія ехалі ў дзярэўню правадзіць палітінфармацыю проціў беларускага народа. Я предлагаю ехаць ім в дзярэўню на пасіўную кампанію, сесть на трактара, на машыны і арганізаваць эту кампанію так, чтобы у нас урожай быў не меншы, чым прошлым году. А ехаць і разлагаць общество, ім не место там.
На свободу позвонил какой-то патриот в кавычках и предлагал нашей оппозиции ехать на село и поднимать сельское хозяйство. Извините, уважаемый патриот, пусть его поднимают те, кто довел его до ручки. Это Александр Григорьевич и вся его банда. А вы, уважаемый патриот, идите им помогать. Оппозиция будет поднимать сельское хозяйство, когда один из ее представителей будет президентом. А сейчас заниматься этим делом нет никакого смысла.
Я призываю Лебедька, Вечерку, всех оппозиционных лидеров выезжать в регионы, потому что Лукашенко довел и сельское хозяйство, и промышленность до ручки. Все идет вниз, и все дальше, дальше, все хуже.
Штодня мы отрымливаем телефонование, у яких слухачи рассказывают про свой добробыт.
Зачем ты низко так опускаешься? До чего ты довел? Мы колхозники. Мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070, 1040, а в вёсце 1300, 1400? Все дорожая. Почему труд в мешко не повышается ни к чему? Ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается. А каждый день растут, как рыбы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ни одна молодежь в носку такую не поедет к нашу.
Загад партии правителя сдвинулся на 99,9%. Лёзом у каждую хату лечильники воды принес свой плен. Жихарам города Калинкович треба было радоваться. Это же какая экономия грошей для семейной кишени. Але нечто не тое выходит. Отчиняю краник горячей воды, а там батюхны мои, ти то горбата, ти то кава тече. Кучей закрываю краник, а про себе думаю. Вот добро, что учора зробила все хатные справы, да помылася у чистой и теплой воде. Бо горячую воду назвать было не. Так себе. А каб добраться до теплой водицы, треба было з ведерца злить струю холодной воды, якая бегала с горячего краника. Дурить нас, братцы дороженькие, еще не закончился тепляльный сезон, а батарейку отера холодная уже. Пригрела сольненько. И хопить вам тепла у партии правителя коттеджи да камины, что им до малых деток, да состарелых хворых, якія боятся холоду.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Тэлефануйце, дзяліцеся навінамі, а таксама выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Мастак-авангардыст Мікола Бушчык любіць паказваць свае творы ў суправаджэнні музыкі. Лічыць рэалістычна-сюжэтны жывапіс прыдаткам палітыкі, а ў бацькоўскай хаце на Слонімшчыне марыць адчыніць дом творчасці для мастакоў і пісьменнікаў. Пра ўсё гэта ды іншая сённяшняя перадача, якую вядзе Міхась Скобла.
Мікола, усіх мастакоў, умоўна кажучы, можна падзяліць на тры катэгорыі. Мастакі, якія ускладняюць навакольны свет, мастакі, якія гэты свет спрашчаюць, і мастакі, якія адлюстроўваюць свет такім, якім ён ёсць насамрэч. Вы сябе да якой катэгорыі адносіце?
Я не адношу сябе ні да адной з гэтых катэгорый, таму што, хутчэй за ўсё, я мастак, які шукае вобразы часу, шукае рытм часу, шукае гук часу, яго эмоцыі. Я працую і ў вобразнасці чыста рэальнай, і ў вобразнасці больш абстрагаванай для звычайнага абывацельскага погляду. Мастак все, што можа, гэта знайсці вобраз часу. І вось гэтым я заняты ўсё сваё жыццё. Каб рабіць рэалістычныя, звычайныя відочкі, ці заказныя, тэматычныя, расфарбаваныя сюжэты, займацца ілюстратыўным жывапісам, мне гэта вельмі не цікава.
У адносінах да вас крытыкі нават адмысловы тэрмін прыдумалі – колера музыка Бушчыка. І сапраўды я не ведаю другой такой карціны, як, напрыклад, ваш канцэрт. Яна гучыць, я гэта амаль фізічна адчуваю. У свой час у Друзгеніках ці у Друзгенінкаі у музеі Чурлёніса мяне ўразіла музычнае суправаджэнне ягоных твораў. Пераходзіш у другую залю, і там гучыць другая музыка. А ці не спрабавалі вы свае карціны выставляць у музычным спалучэнні.
І я і мае сябры, якія са мной былі як паплечнікі на працягу ўсіх маладых гадоў.
Няміга 17.
Да, па аб'яднанню нават яшчэ ранейшаму букуп, які мы рабілі Бушчык, Кузнецоў, Барздыка і Кірыл Зелены, адсюль і абрэвіятура букуп. І потым аб'яднанне Няміга і другія супольнасці, у якіх я ўдзельнічаў. Мы рабілі увесь час выставы менавіта з музычным суправаджэннем, таму што я лічу, што калі ў жывапісу няма музыкі, то гэта яшчэ не жывапіс, а гэта яшчэ толькі служанка палітыкі.
Цяпер выставы неяк усё-такі больш маўклівыя.
Цяпер выставы больш маўклівыя, відаць, па ўмовах немагчымасці. Напрыклад, у лютым месяцы я рабіў сваю персанальную выставу «Рытмы часу» у музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску. І адна з умоў была ў мяне менавіта музычнае суправаджэнне. Але ж стаўленне да гэтага музея гарадскіх уладаў такое, што мне проста было да сораму дзіўна, што яны не маюць нават звычайнага нейкага апаратіка, на якім можна было б уключыць музыку, якая адпаведная таму, што там выставляецца. Это я кажу чаму? Таму што я пішу творы, шчыра кажучы, увесь час з музычным суправаджэннем.
Якія кампазітары найчасцей гучаць у вашай майстэрні?
Ой, гэта даволі розныя кампазітары, і той же Бах, і Вівальді, Монтеверді могуть бути, і той же Чайковський, тіє ж джазові композитори, можуть бути і симфонічні твори сучасного періоду, і не тільки симфонічні. Ну, наприклад, навіть тих же білоруських композиторів, як Поплавський, Горелова, Смольський, Бондаренко, Кузнєцов. Є композитори, які відчувають справді час, ритм, його колір, його емоцію, його музику, його поетику. Ось таких я люблю включати, каб яны мені настроїли.
Ви вже згадали, що у свій час уваходили у мастацьку суполку «Няміга-17», де були і Олег Матієвич, і Зоя Литвинова, і, як не дивно, Олесь Циркунов, мабуть, найбільший сярод усіх вас реаліст, який і рухався якраз у керунку до більш реалістичного мастацтва. Ви ж наадварот, як мені здається, йшли до ще більшої абстракції. Хто з мастаков на гэтым шляху быў для вас своеасаблівым мігаком, на каго вы арыентаваліся?
Сваімі папярэднікамі я лічу мастакоў пачатку 20-га стагоддзя. Гэта мастакоў нашых, як сказаў бы я, беларускай плыні, той же Малевіч, той же Шагал, той же Філіпович. Калі браць больш шырока кола таго савецкага нават мастацтва, то это я лічу для сябе нават таго ж Петрова, Воткіна. Вельмі мне такі паразуменны Куінжы, гэта Врубель, гэта будзе Рембрандт, Гойя. Гэтыя мастакі, якія на мяне заўсёды проста магічнае ўздзеянне мелі.
У хвалях Радіо Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госцем Міхася Скоблы сёння мастак Мікола Бушчык.
Мікола, яшчэ нядаўна беларускія мастакі скардзіліся на недахоп выставачных плошчаў. Сёння толькі ў нацыянальнай бібліятэцы працуе 4 мастацкія галерэі. Паступова наладжваецца арт-рынак. Дык ці можна сказаць, што ў беларускіх мастакоў сёння настала безвоблачнае жыццё?
Не ведаю, скуль у вас інфармацыя пра гэты самы арт-рынак. Я лічу, што наадварот ён звярнуўся да такой ступені, што ўжо пайшоў у мінус. Арт-рынку не на Беларусі, паколькі акрамя таго салона, які існуе і прадае для абывателяў розныя творы, которые больш за все нават самыя мастакі чамусьці называюць картинками.
Ну чаму? Там можна пабачыць і набыць творы таго ж Чамялёва.
Калі ласка, можна набыць. Сярод іх ёсць і вельмі хорошыя мастакі. Але гэта все не арт-рынак. Што тычыцца таго і же нацыянальнай бібліятэкі, гэта закрыты для гледачоў аб'ект. Туды людзі прыходзяць на экскурсию глядеть гэты октаэдр, призму, ці гэтыя талеркі развешаныя шкляныя па ўсіх паверхах, глядзець на касмічны аб'ект і прабегам паглядзець, што там развешана для упрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта ўсяго лишь такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі і не болей. І тое, што там напісана 4 галерэі, ніякія гэта не галерэі, выставляцца і цяпер няма дзе.
А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў Нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так?
Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова, спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей толькі на паказ музейны, і што ніякага сучаснага мастацтва там паказвацца не будзе. Ён выбірае, каго выставляць, каго не выставляць. І яго гэта асабістае стаўленне, а не грамадскае і не культурнае. Ён там як маленькі князёк так распараджаецца гэтым. Пастаўленне да нашых выстав і да нашых прафесіяналаў відно, што мастакі гораду і рэспубліцы толькі замінаюць. Калі гэта нешта працуецца на палітыку дзяржавы, то калі ласка, туды сродкі не шкадуюць. А калі па-за палітыкай на развіццё мастацтва, от да гэтага стаўлення няма ніякага. Відаць, нашы ідэалагічныя кіраўнікі пра гэта не думаюць сур'ёзна.
От адносіны дзяржавы да мастакоў праявіліся ў адной падзеі. Напярэдадні дня волі ў майстэрню Алексея Марачкіна уварваліся міліцыянты, сканфіскавалі творы, а самога пасадзілі на 5 сутак. Чаму на гэтае відавочнае беззаконне ніяк не адрэагаваў саюз мастакоў? Тыя ж калегі мастакі прамаўчалі, як быццам нічога не здарылася. Як вы лічыце, чаму?
Тое, што такое адбылося і чаму няма салідарнасці, а паводле чаго салідарнасць можа быць, калі мы бачым, што все стаўленне да вольнай працы мастака такое, якое яно ёсць. Мы вольныя толькі в тым, што мы вольна працуем, зачынівшыся за дзвярыма.
Мікола, калісьці Ван Гог пісаў у сваіх вядомых лістах да брата: «Веліч не прыходзіць сама па сабе, яе трэба дамагацца». Каб сёння стаць знаным, славутым мастаком, што трэба, апрача, вядома ж, таленту?
Пра гэта, відаць, сапраўдны мастак асоба рупіцца не стане. Ён будзе проста працаваць, а спецыяльна рабіць вакол сябе палітычныя ці грамадска-рухавыя з'явы, якія паднялі яго як асобу. Часцей за ўсё бывае, што забыліся пра дзіцятка, а больш займаліся начоўкамі. Я лічу, што самая галоўная справа – гэта мастак і яго палітра. Паводле гэтага мастак павінен шукаць сваё вызначэнне у тым часе, у якім яму Бог акрэсліў яго існаванне і яго місію.
Вы загаварылі пра місію мастака, і я хацеў бы задаць такое пытанне. Аднойчы на адной мастацкай імпрэзе мастак Александр Верашчагін паказаў публіцы напісаны ім абраз Міколы Цудатворца з абліччам Міколы Бушчыка. Дзе ён цяпер? Можа, вы дзе-небудзь у царкве вісіце, на вас людзі моляцца, а мы тут з вамі і сядзім і пра будзённае размаўляем.
Справа тым, што сапраўды вельмі дзіўны, вельмі цудоўны мастак Александр Верашчагін, шыкоўны каларыст, у душы сапраўдны такі вобразнік мастак. Па-другое, бедалага, як той же Іван Гог. Колькі ён не рабіў, сколькі не намагаўся, да яго стаўленне было і абывацеляў, і чыноўнікаў такое ж, як было да таго ж Ван Гога. А той абраз знаходзіцца зараз у мяне. Справа тым, што ён падарыў мне яго на адзін з маіх дзён нараджэння. Тое, што ён так выказаўся ў гэтым творы, гэта яго асабістае стаўленне. Я сябе цудатворцам не лічу, хаця народжаны ў дзень менавіта Міколы Цудатворцы.
І ўсё ж я жадаю, каб цуды тварыліся так у вашай майстэрні. Вы, Мікола, родам са Слонімішчыны, з вёскі Дзяраўная. А ў Слоніме жыве мой добры знаёмец, краязнавец і журналіст Сяргей Чыгрын, які ўсіх вядомых выхадцаў з тых мясцінаў ацэньвае па адзіным крытэрыі. Што ён зрабіў для Слонімшчыны? Што вы тут можаце сказаць у сваё апраўданне?
На Слонімшчыне я, шчыра кажучы, толькі нарадзіўся і жыў 2 гады свайго жыцця, 5-6 клас. А астатнія прыїжджаў да свайго бацькі на яго сядзібу, якая мне цяпер і засталася. І там я планую зрабіць дом творчай працы. Дом, дзе будуць свабодна і вольна мець магчымасць прыехаць людзі, любые мои сябры, мастаки, композиторы, поэты, письменники, просто приехать, взять ключи, приехать попрацовать, походить по навокольностях, собрать материал для своей працы, бо там вельми цудовные местины. Что я принес для той же Слонимщины, ну, может, приносил только что у яким пиаре на всех своих выставах и замежных, персональных по всех краинах, я усюды славлю это место и пишу, что я родом с Деравной, со Слонимского района. У вёски Деравная есть раздел у мясцовым музеи, раздел Миколы Бушчика, який, я думаю, так само некий уплыв дае на школьников. Я спадеюся, что утвораючи этот дом творчей працы, може мясцовые улады, те ж слонимские, неяк порупятся, каб допомогчи это утворить. Но, коли не, буду намагаться сам.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Гостем Міхася Скублы сёння быў мастак Мікола Бушчык.